Esneari intolerantzia dion jende asko dago. Agian ezagunena laktosarekiko intolerantzia da, baina badago beste intolerantzia mota bat ere, sarri agertzen dena, esnearen proteina bati dagokiona, kaseina. Esnearen proteina hori ongi xurgatzen ez duen jendeak arazoak izan ohi ditu esnea ongi lixeritzeko arantxartza.
Bai, eta arazo hori dutenentzako irtenbidea izan litekena topatu duten Nafarroko Unibertsitatean edo behintzat horren inguruan ikerketa egin dute. Abi esnea deituriko ikerketa proiektua garatu baitute UPNako nekazaritza eskolako irakasle talde batek, eta tartean da Jose Antonio Mendizabal, albaitaria bera eta irakaslea era berean, eta berari eskatuko dizkigu ikerketa horri buruzko xetasunak. Nagorez, pentsatzen dugu ba proteina horrekin arazoak izan ditzakenarentzat garrantzitsu izan daitekeela ikerketa hau.
Jose Antonio, kaixo egunon.
Bai, kaixo egunon zuei ere.
Eta ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, joango gara pixkanaka ikerketan sakontzen, baina zein da kaseinari intolerantzia diotenentzako proposatzen duzuen irtenbidea? Hola, orokorrean letra larritan esan da.
Bai, ba, bueno, guk egin dugun ikerketa da, ba, esne mota bat sortzeko, ba, intolerantzi hori dutenentzako, ba, esnea, ba, lasai edateko, ez? Hori izan litzateke pixka, gero, ja, detaila sakondu beharko genituen, baina hori izan zen, esne mota bat,
bai.
Eta esne berri bat, da esnea da, ez? Beiti jesten dena, baina karakteristika batzuk, zaugarri batzuk baditu, kaseina mota bat du berezia, eta ordun ba zenbait jendentzako ba ikusten ari gara ona izan dezakela bueno esne hartzeko intolerantzia dituztenentzako.
Orduan ari zaretena da egiten esne mota bat lortu nahian, alegia behiak emango lukeena kaseina mota hori gabea.
Bai, hori da. Behiak, ba, beraien genoman, zaugarri genak dituzte, eta genoiek, ba, determinatzen dute pixkatzen ze eratako esnea emango duten. Orduan, kasu honetan da, aukeratzea, behi hoiek, zein diren, ba, kaseina mota hori, kasu honetan, bueno, igual, argitu behar da pixkat, intolerantzia ez dela kaseina guztiari, baizik eta kaseina mota asko daude, eta hoien artean, bueno, beta kaseina edo deitzen duguna da, bai, nabarmenena, eta horren barruan ere mota gehiago daude. Eta batez ere, ba, A1 eta A2 deitzen ditugun beta kaseinak. Ordun, intolerantzia hori izango litzateke, ba, A1 kaseinari. Eta ordun, ba, behi batzuk ematen dute esnea, A1 beta kaseina dutenak, eta beste batzuek, ba, A2 beta kaseina dituztenak. Ordun, ba, guk egin duguna da, genomikako teknikak erabiliz, ba, ze behiek ematen duten A2 motako esnea, eta hoiek hautatu talde batekin, eta behien hoien gandik, ba, esne mota berri hori atera. Baina da, esne, ba, bueno, orain ere, guk edaten dugun esnek, ba, ditu nahasiak bi mota horiek, A1 eta A2. Eta orain egiten duguna da, ba, nabaritu zebeiek ematen duten A2 betakaseina mota hori, eta horiekin ba, esne berri hau atera.
Baina A2 ematen dutenak zer dira? Behi klase jakin bat edo behi klase guztietakoak izan daitezke A2 ematen dutenak?
Ez, dira, bueno, ikusi da, diferentziak badaudela arraza desberdinen artean. Baina batez ere, bueno, ba, hemen erabiltzen dugun arraza izaten da frisoi arraza, behi pintxoak esaten ditugunak, esnea emateko, eta, bueno, arraza horretan, ba, ikusi dugu, ba, gutxi gora bera, ba, uneko 41 edo izango dira, ba, A2 esnea ematen dutenak, eta besteak, ba, A1 ematen dutena. Baina, esne guzti horiek, ba, bi mota horiek, ba, nasiak daude, eraguzitako behiak ditugu, eta ezkenean, ba, esne guztia, ba, zerriko esne guztia, ba, zisterna baten biltzen da, ez? Orduan guk, orain edaten dugun esnek, ba, ditu bi mota horiek, eta egaunetara, ba, bereiztu ezkio behietan, zein den A2 esnea ematen duena, eta talde bat egin ezkio, ba, jaukiko dugu esnea, ba, bakarri betakaseina mota hau duena.
Eta hori nola jakin ahal izaten duzue? Behiaren genetika aztertuz edo nola?
Bai, ba, genetika nahizken urte hauetan, ba, aurrerapen asko izan dira. batez ere ba pertsonetan, baino baita ere ba animalietan, eta ganaduan ere bai, eta ordun ba orain ja badaude laborategiak eta teknikak ba ezagutzeko detaile handikin genoma edo genen talde horiek behietan. Eta batzuk ba, batez ere zerrikusia dutenak ekoizpenarekin, baina baita ba, gaixotasunekin, eta bueno, ba, kasu honetan ba, proteina hauen ezaugarriak ere jakiteko ba, genomikaren bidez egiten dugu.
A bat, kaseina A bat da, ez da, batez ere arazoa sortzen dituena, esan duzunagatik eta ikasi ahal izan dugunagatik, beta kaseinen artean dagoen kaseina mota hori ez, eta arazoiek dituztenak ze sentitzen dute?
Bai.
Edo ze gertatzen da?
Lehenengo argitu behar da, bueno, arazoak, beta kaseina A batunek, ba, arazoak berez ez da txarra, baina zenbait pertsonetan, bueno, ezaugarri desberdine dituztelako, batez ere, estetan, eta bar, ba, sortzen ditu intolerantzia hauek. Uh-huh. Baina ez da, ulertu behar, ba, bat txarra dela eta beste ona dela.
Yeah. Esan dugu hasieran, ez da, ba, laktosarekin ere hori pasatzen da, ez da? Batzuei ez zaie zer gertatzen, esnea laktosarekin hartuta, baina beste batzuk arazoak izaten dituzte, eta hemen ere antzera pasako da, ez da? Bueno, eta hau praktikan nola egin duzue, Josean? Ze kontatuko diguzu ikerketa honen alderdi praktikoa, ze uste dugu orain pixka bat behintzat ulertu dugula, ze bilatzea eta ze topatzea nahi zenuten, baina hori praktikan nola gauzatu duzue, behiak, nola...
Bai, hemen egin dugu etxalde bat edo baserri bat hartu dugu, beraiekin ba, kolaborazio bat egin dugu. Kasu honetan da ba, etxalde handi bat, Arakilen, bueno, etxe berri deitzen da, eta ezagunagoa da Lakturale taldean dagolako beste etxalde batzuekin, eta pixkat, ba, bueno, esne hori hemen Naparron eta baita bueno, Euskal Herrian ba, ezaguna da, ez? Eta beraiekin alternatiba berriak bilatzeko, eta bar, ba, aritxu gara lanean, eta orduan, ba, han egin duguna izan da, ba, behi guztietan estudiatu ze genetika duten ba, gen proteina honetarako. Uh-huh. Eta orduan, ba, aukeratu zeinak zein diren, abi esnea emango dutenak, talde bat egin, eta, klaro, ba, beste esne motakin ez nahazteko, ba, egin behar da, ba, beraientzako jezteko makina bakarra, baita esne hori eukitzeko zisterna bakarra, eta gero, ba, besteakin ez da nastu behar, ez? Genoen boteiatu edo bueno, kajatan da jartzeko edo jogurrak egiteko edo, ba, beti nastu gabe erabili behar dugu. Orduan, ba, aldaketa teknikoak edo, bai, instalazioetan eta egin behar izan dira.
Aparteko bizitoki bat eta esnea biltzeko sistema eta dena jarri.
Bai, eta hori horrela entzun da, bazuentzat, Nafarroako Unibertsitateko Nekazari Eskolako irakasleontzat gauza oso interesgarri izango zen, ez da? Baina gero hau praktikaren amaterik ba aldago. Osean, zaipatu duzu, aparteko tokia behar dute, aparteko gestokia, aparteko zisterna, horrek errentagarritasunik ba aldu, komertzializaziorik ba aldu.
Bueno, hori ikusi egin beharko da, ez?
Hori igual ez da, hain beste zure alorra ez da.
Baina puntu ontara iritsita zaudete.
Bueno, oraingo zikerketa egin da, ez? Eta, bueno, eta produktu elortu da, eta produktu dastatu egin dugu, ba, dozena terdi bat pertsona edo juntatu ginen engon bat dastatzeko, eta, bueno, ba, esnea, ba, beste abezelako xea da, baina kanpotik, barruti, ba, ezaugarri horiek baditu, ba, digestigarrikoa dela, pertsona bientzako, ez? Eta orduan, bueno, aurrera begira, ba, hainbeste esne mota klase ja badaude supermerkatuetan eta aurrela, ba, honek ere bere tokie izango du, ez noski, eta, bueno, ba, intolerantzia hau duten entzako, ba, dudari gabe, ba, bueno, notizi on badela, ez. Claro, pero errentagarritasuna, ba, orain gauden bezala ganea sektore honetan, ba, gastu guztiak ugaritzen eta esnen prezioa, ba, hor beti hor dago, ez? Haunditu gabe, ba, errentagarritasuna kontsumitzaileek esan beharko du, ez? Prez dagoen edo ez, ba, gehiago ordaintzea esne horrengatik eta bueno, nik usten dut bai ondo antolatu ezkio, ba, errentagarritasun bat bilatuko dutela baserritarrek.
Ikusi, behar baina seguru gure entzulen artean badela bat baino gehiago bat kaseinari intolerantzia diona eta gusto erantzungo lukeena dagoeneko merkaturatzeko oso gutxi falta dela.
Abi esnea, hartu nahiko lukeela.
Bai, bai, bueno, horre gertatzen da, claro, eta nor du intolerantzi hori, ba, laktosarekin asko ikertu da eta asko aurreatu da, eta beta kaseina honekin ba horren beste ez. Ordun intolerantzia duenak esneari esango du, ba nik usten dut laktosari dudala, baino laktosarentzako badaude ja diagnostikoko proba batzuk bereziak direnak. Ez jende guztik esaten duenak ba intolerantzia duela laktosari, ba ez du diagnostiko bat atzeti. Baino kasu honetan ba ez dago oraindik diagnostiko berezi eta gainaz ba bueno errez egiten dena, ez? Orduan ba intolerantzia duenak esne hau probatu eta ondo asentatzen bazaio eta ez badu arazorik, ba seguruenik metakaseina A bati izango dio intolerantzi hori eta ez laktosari.
Baina trepetako arazo auzkanak eta ba probatu eskero, naiz eta kaso diagnostikorik euki ez, ba gustora hartuko luke gero problemarik sortzez palima dio esteetan.
Hori da.
Bai.
Da.
Bai. Hori ere kungo da pizkat desarrollatzen eta diagnostikoko probak ere, ba hemendi urte batzuta ba oso simpleak izango dira, ez? Baina bueno, bai, kostatu egiten da, ba ikerketa egiten denean aizkenen praktikara
hori da, iztia, denbora pasatzen. Baina hortarako hori etorriko da geroago, momentuz esnea lortua dago eta hori ez da albiste txarra. Zurekin batera Josean aritu dira Leopoldo Alfonso eta Olaia Urrutia, irakasleak eurak ere abiesnearen ikerketa honetan, eta nolako buelta izan duzuen, nolako ze ikerketa badakigu beharrezkoa dela eta saio asko egiten direla, baina gero zuek ze oihartzun jaso duzue ikerketari buruz?
Bueno, ikerketa egin dugu izan da proiektua Nafar Gobernuk landaga garapenak finantziatu duena eta parte hartu dugu ba hiru instituzio edo alde batetik ba unibertsitate publikoa, Nafarroko unibertsitate publikoa, baino baita ere ba Zat Etxeberri aipatu dugun etxalde hau eta gero baita Albaitero enpresa bat, Albaikide izen duena, Idurtzunen dagoena eta hauek ere ba pixkat aldaketa hori egiteko, eske hemen etxaldetan gertatzen da, edo behi guztik danak berdina dituzu, danak abi edo bestela ba gauzak zaildu egiten dira, ez? Eta aldaketa hori ez da ba egun batetik bestera egiten eta bueno, ba baita ba adibidez aziz exaktue edo enprioiak edo erabiliezkio ba aldaketa hori azkarrago egin dezakegu eta horretarako ba baita enpresa Albaitari enpresa hauek parte hartu du, ez? Eta hiruon artean ba egin dugu. Hau pizka sortu zen, bueno, Gipuzkoan ideia Gipuzkoan sortu genuen ze guk baita bueno, kolaboratu edo bai laguntzen dugu frisoi elkartea genomika mundu honetan ba pizkat laguntza edo eskatu ziguten eta orain dela 5 urte edo hasi ginen eta aurre ikusi genuen ba abi kontu hau batez ere hazi erabiltzen dena behiek estaltzeko inseminatzeko eta bar hor bazela zerbait eta bueno, hortik antiraka hasi ginen eta orain ba proiektu hau edo egin dugu, ez? Eta bueno, galdetzen duzuen arrakastata ba bueno, guretzako ikertzaileentzako ba ja lortzen bada zerbait praktikara iristea, baserritarrera iristea, ba ja nahiko satisfazioa da. Eta bueno, hemen irratin balin bagaude ere, ba bueno, hori hartu pizkat izan du, eh?
Bai.
Baina bueno, gure zapie pizkat hori ikerketan bukatzen da eta lehen esaten genuen bezala, ba guain ba marketingeko eta hoiek bai. Estudiatu beharko dute nola aurrera eraman esnea, eh?
Bai, Josean, baina ikerketan nola ez den inoiz amaitzen eta abi esnea ja, lortuta daukazue, etxaldean behiak ere aparte jarrita daude, baina ugaltzearen eta aipatu duzu, eta ari ginen geure buruari galdezka, ea, abi esnea ematen duten behi hoiek lortzeko, identifikatuta ote daukazuen, ze hasi klase behar duten, edo lortu ote daiteken, hauen ondorengo txalak, zuzenean ja, abi esnea emango dutenak izatea, edo horretarako beste ikerketa bat eta beste lerro bat behar duzue.
Ez hori lortuta dago, bueno, zezenak ere, ba, abi edo abat bidelako.
Ah, bai.
Claro, esango diazu, baina zezenak ez du ez nik ematen.
Ja. Baina badakizu ezertarako.
Ja, bai, ba, genomikak azken urte hauetan, esaten dudan bezala, ba, aurrerapen handia izan du, eta orduan, ba, zezenetan ja badakigu, zein den abi eta zein den abat, eta orduan, ba, erabili behar dugu nazie honetarako, ba, izan behar du zezen abi direnen. Eta orduan, bueno, hori baia egina dago. Egia da, esan duzun bezala, ba, ikerketan aztentzarenean, ba, galdera bati erantzuna emateko, ba, gero bidean sortzen dira, ba, asko zehiago, eta baditugu galdera asko, ba, erantzune emateko, eta, bueno, ba, pentsatzen da gai honekin, ba, orain bi urte batzuk beharko ditugula, ba, gauzak aztertzen joateko, eta erantzun horiek jasotzeko. Bai, ikerketako lana, ba, izaten da pixkanan, beti aurrera, baino pixkanan.
Bai, mataza hartu eta tira,
bai,
ez da? Polikin,
bai,
polikin.
Bai. Bero kontua da, ja, beia, jaisteko puntuan dagoenean, arrimatzen garen lagu.
Bueno.
Bueno, ba, eskertzen dizugu, Josean Mendizabal, Nafarroako Unibertsitateko Nekazaritza Eskolako irakaslea, abia esnea proiektu honen berri eman izana, eta, bueno, ba, guk aleginare egin duzuen ikerketa horren zabalkunde txiki bat egiten, eta ulertu dugu ez da, nagore? Hasieran pentsatzen genuen,
bai.
Igual ez genuela ulertuko, baina, bai, irakasle ona izan, non bait, eta ulertu dugu, espero dugu entzulek ere ulertuko zutela, eta interesgarri irudituko zitzaiela. Mila esker, Josean, ondo segi.
Bai, mila esker zuei.
Eskerrik asko.